De iaroi Pollando serĉas tolaĵojn ŝtelitajn aŭ perdiĝintajn dum la dua mondmilito inter 1939-1945. Kelkcento da ili daŭre ne estas retrovitaj. En la urbokomplekso Gdynia kaj Gdańsk en la norda Pollando oni decidis ilin serĉi en originala maniero. Temas pri la projekto Ekspozicio ne okazos, kiu promocias kulturon kaj samtempe estas helponta retrovi tiajn bildojn kiel araba virĉevalo, malgranda soldato, malgranda dommastrineto. La Pola Kulturministerio kunlabore kun la societo Traffic Design ekde la komenco de majo instalis en la urba spaco murpentraĵojn, kiuj proksimigas la artverkojn perditajn dum la dua mondmilito. La projektitaj murpentraĵoj memorigas eligaĵojn el plurmedia telefono aŭ gazeteltranĉaĵojn. Ili altiras la rigardon de la preterpasantoj, samtempe proksimigante la historion de la perditaj artverkoj. Tiamaniere la arto gastas en la ĉiutaga vivo de Gdańsko kaj Gdynia ĝis la fino de septembro nunjare.